Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю! Ви в відеоетері «Радіо Свобода». З вами Ян Максимюк у Празі, а на сув'язі з нами у Австрії Юлія Тимофєєва, поетка, перекладчиця, редакторка онлайн-часопису «Празі світ». Привітання, Юлія!
Добрий день!
Юлія, на початку скажіть нам, у яким ви конкретним місці на сув'язі з нами? Ви в Австрії, але конкретне місце я не ведаю. Як ви туди потрапили?
Я знаходжуся на письменницькій стипендії у місті Граці, який по величині міст Австрії. Сюди я потрапила разом з своїм мужем, письменником Альфредом Бахаревичем, на спрощення організації «Культур фермічен Штайрмарк». Ось ми тут знаходимося.
Ага. Як ви вийшли на контакт з цим фондом, чи, скажімо, з цією стипендією?
Нас сюди запросили на цю стипендію, тому ми якби сюди поїхали, ми тепер тут.
Довго ви там ще будете?
Ну, ще будемо, так. Ще як мінімум до травня, а там буде бачно.
Ага.
Як буде складуватися ситуація в Білорусі так само? Тому що по тим, що ми бачимо, це все жахливо.
А літось у Білорусі вийшов ваш поетичний зборник, вийшли дві перекладні книги, а у Швеції вийшла ваша книга у перекладі з англійської мови на шведську, коли я орієнтуюся. Можна сказати, ну, незвичайний год для вас у сенсі творчого плену. Чи, може, наоборот, цілком звичайний?
Ну, так, я б сказала, що, не глядячи на всю ту ситуацію, яка склалася тепер у Білорусі, все-таки у творчому плані, напевно, у мене все не так кепско. Я можу це, напевно, признати. Так, тому що у мене вийшло дві книги власні, одна вельми нечакана, а кожня шведська, яку ви згадали, а так само дві перекладні книги, я думаю, що ми про сьогодні так само поговоримо.
Так, так, натурально. Може, почнемо з книги «Рот», про яку ви крігу розповідали, коли ми говорили з вами для «Свободи» у червені. Яна тоді ще рихтувалася у друк, а тепер уже вийшла. Ви задоволена? Не прочитали б нечто з цієї книги?
Так, безумовно, я задоволена. Книжка отрималася вельми пригожа. Дякую видавецтву Янушкевич і так само чешському видавецтву «Весна». «Весна», прибачте. А так само пригожу вокладку зробила Наталя Поваляєва. Тобто, ну, як на мене, книга відповідає моїм чеканням, скажімо так. Направду, я вже розказувала, може бути, не буду розказувати про її назву. У її вийшли вірші, не написані ніде з 2016 по 2020 год. Може бути, цього вірша, який я додала у цю книгу, літній опошній момент, я і почну. Так?
Пані ласка.
«Камінь страху. Мені страшно. Я урешті вдома. Я тримала в спадщину свій страх, сімейну реліквію, коштовний камінь, який передається від покоління до покоління. Наш круглий родовий валун, неколи скрадений з панського поля. Камінь не має рота, не здольний ні крикнути, ні сказати. І він безпам'ятний, завжди в зароку, усе, що він уміє, марудно і неумольно рости. Ми кормим камінь по черзі, проздовку і пуповину роду, про бабулі, про дядулі, дядулі і бабулі, маті з батьком. А ось і я виросла, тепер моя черга. Правила догляду прості. Спочатку ти носиш камінь на серце, і він п'є твою кров і смокче життєві соки. Камінь одвучить себе дихать на повній груді. Потім дай камінь узнятися вишею, зручно захраснуть у горлі, садіть твої слови, камінь одвучить себе, говорить те, що хочеш. І ось страх вибирається вонки, обвивається кам'яною пуповиною вокруг шиї, вішається тобі на груді твоя вічна противага. Ах, яка пригожость! Это у вас от бабулі? Так. Ви ж тільки його бережите? Обов'язково. Ось, ще мені почитати, так?
Так, калі ласка.
Читаю ще один вірш. Одна з тем цієї книги – це мова. Ось присвячений вірш, який я, напевно, ніколи не читала у голос. Раніше, на публіку. Мова турма. Мова турма, у якую нас посадили за нежадання і нездольність вобрати в себе все. Ми прагнем межаў і стенаў і калючого дроту радкоў, каб кідаючыся на іх, у спробі вырвацца, адчуць сябе жывымі. Мы трапляем у мовы малыні і не памятаем іншага жыцця, акрамя турэмнага, іншага неба, акрамя закратванага, іншай ежы, акрамя поснай полюкі пустых штодзённых размоваў. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы нараджацца. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гаварыць. Памяць трымае нас тут. І адзіны шлях адсюль – забыццё. Але за межамі мовы – кайнава самота. Бо забыццё – гэта забойства. Адзін з страшнейшых, самых непамысных грахоў. Уцячы па сваёй волі, з падому мовы. Вызваліцца, замоўкнуць, адчуць, як уздымаюцца магутныя грудзі сусвету. У яго разняволеным шуме не знайсці ніякага сэнсу. І калі мне будзе дазволена, я пачытаю яшчэ адзін верш, але ўжо не з кнігі «Род», а можа быць, верш, які быў напісаны тут. Ці мы вернемся да гэтага пасля, як вы хочаце?
Давайте, калі хочаце, так прачытайце цяпер.
Добра. Забралі. У чорную шчыліну бетоннага плота прабую разгледзець насаты профіль мучыцеля. Гэта Дзяржынскі вас там дзяржыць у двараўлянскім аддзеле міліцыі. Без рукі Дзяржынскі за востраным носам падпісвае вам пратаколы і адпраўляе з рукамі за спінай, у кайданках ці сцяжках за плотну не бачна. У аўтазак, белы і правільны, як халадзільнік. Забралі. І вось мы стаім, мы чакаем па гэты бок плота. Мы сочым, як дзеці, у шчыліну, за катам каменным, з развалістою паходкай кіроўцы, за бліскучымі шлемамі касманаўтаў у святле аранжавай лямпачкі. Міліцэйская лямпачка таксама проста выконвае загад. Лямпачка таксама не можа аслухацца. Каманды вкл, выкл, лямпачка. Прыняла прысягу на вернасць народу Рэспублікі Беларусь і будзе свяціць або не свяціць. Як загадае ёй галоўнакамандуючы. Лысаваты начальнік, у цемры падобны да чалавека, махае белым сцяжком з імёнамі нашых родных. Атайдзіце падальше ад забора, замедляеце афармленне, вымішаеце работаць, і сегодня ніхто не выпусціць, все паедуць на Жодзіна. За плотам ухвальна шэрыцца бюст, носам складаючы пратаколы. Днём я пабачыла у шчыліну. Гэта не Фелікс Дзяржынскі. Гэта таварыш Фрунзе. Адзін хер.
Дзякуй. Наколькі я арыентуюся, гэты зборнік «Род», гэта ваш трэці зборнік паэтычны, правда? Раней был цирк, а раней яшчэ была кніга «Памылак». І наколькі я таксама арыентуюся, некаторыя вершы, яны ўжо былі перакладзеныя, вашыя вершы на іншыя мовы. Пакуль пагаварыць нам пра вашыя пераклады з іншых моваў на беларускую. Пахваліцеся, калі ласка, на якія мовы вас перакладалі.
Ну, верш з гэтай кнігі перакладалі нашмат такія мовы, і многія з іх з'явіліся спачатку ў польскай кнізе, пасля ў маёй нямецкай кнізе. Польская кніга выйшла, падаецца, 3 гады таму ў перакладзе Богдана Задуры «Цырк і іны вершы». У выдавецтве Варштата культуры, нямецкая кніжка «Циркус» з'явілася ў 2019 годзе, у выдавецтве «Цёнхуту Тапета» перакладалі Томас Вайлер і Ціна Бюншман, але асобныя вершы, перакладаліся на шмат якія мовы, той же «Камень страху», які быў напісаны практычна ў самым канцы траўня 2020-го, ўжо перакладзены, по-моему, ну, не менш, чым на 8 моваў. Ось, так што.
Ну, здорова. Слухайце, а тая, здаецца, недавно теперь у Быдгашчы вышла антологія сучасной беларускай літаратуры. Вам так само ёсць там ваші пераклады, правда?
Так, гэта там так
і той, што перакладаў Богдан Задура.
Так, гэта былі кнігі з цыркі і іны вершы, туды ўвайшлі Богдан Задур. Я нават не ведала, якія вершы туды ўключыў Богдан. На жаль, я не маю гэтай кнігі з сабой, так што не магу сказаць дакладна, што там за вершы, ўжо Богдан сам вырашыў. Але наколькі я ведаю, там ёсць пераклад верша, які не ўвайшоў ніводную кнігу, гэта My European Poem. По-моему, Богдан пераклаў гэты верш з ангельскай мовы, на якой ён быў напісаны, на польскую мову. Вось гэта я ведаю. Там мусіць быць. А які яшчэ сказаць не магу. Так. Яшчэ выйшла адна анталогія. Ну, калі мне будзе дазволена ўстаць, то я магу вам паказаць усе гэтыя кніжкі.
Да калі ласка, а чаму ж не?
Зараз пачакайце. Дзякую. Тады вось анталогія «Беларусь das weibliche Gesicht der Revolution». Гэта кніга, якая прыйшла ў выдавецтве, што выдала мой нямецкі цыркус. Дзяцен фотатапеты, тут вельмі шмат аўтарак. Кніга змяшчае ў сябе як эсэістыку, публіцыстычныя артыкулы, нейкія, мне падаецца, даследаванні, але таксама мастацкія творы, вершы мае тут таксама ёсць.
Ага, добра. Пакуль пагаварыць пра тое, як вам пішацца на ангельскай мове, бо вы напісалі верш і кнігу напісалі, я б хацеў яшчэ пагаварыць пра вашыя пераклады. Я ведаю пра пераклад кнігі «Снежная сястра Маі Лунда» з нарвежскай мовы, таму што я за гэтым сачыў, таму што кніга сама мне вельмі спадабалася, калі яна выйшла арыгінальна у Нарвегіі. Вы, пэўна, не маеце гэтай кнігі там?
Не, я не маю.
Так, так дазволіце, што я цяпер пакажу.
Калі ласка,
слухачам, якія да гэтага часу дагледзяць нас, так я пакажу гэтую кнігу, яна вось так выглядае, вельмі хорошие там иллюстрации Лисы Айсато в этой книге. Так она выглядает. Ці ведаете вы, что Майя Лунда запланировала не одну книгу у этой серии, а целые четыре, и вышла уже другая книга?
Так, так, я чула, я бачила эту другую книгу, она зелененькая такая.
И она зелененькая, и, коли ласка, я вам покажу зелененькую, так.
Дякую.
Я не ведаю, Максима я уже здетенел, але мне настолько подобается, как я напишу, а еще более подобаются эти малюнки Лизы Айсато, так что я купил и другую, и почал ее читать. У другой, ведаете, девчинка сустракае таямнічага хлопца. Это наадварот, як у першай. Першай быў хлопец, які сустракаў таямнічую дзяўчынку. Калі ласка, раскажыце крышку пра гэты пераклад Маі Лунды, таму што кніжка направду выдатная і варта яе прапіярыць яшчэ не раз, я б сказаў бы. Як вы пачулі, дачуліся пра гэтую кніжку, як вам прыйшла ідэя ў галаву, каб яе перакласці на беларускую мову і выдаць у Беларусі?
Ну, ведаеце, я вельмі рада, што ў Беларусі крыху адбыўся такі шифт, як кажуць па-мінску, да, нейкае такое змяшэнне нейкае. А калі не перакладчыкі самі знаходзяць кнігі, ідуць да выдаўцоў, а выдаўцы шукаюць кнігі, якія, на іхнюю думку, будуць папулярныя ў Беларусі, будуць запатрабаваны ў Беларусі, і так далей. І знаходзяць сучасныя кнігі. Памятаеце, вы некалі, не ведаю, колькі гадоў таму, закідвалі беларускім выдавцам, што не выдаюць сучасныя кнігі. Ось, якбы, я мушу пахваліць выдавца Андрэя Янучкевіча, які сам знайшоў гэту кнігу, наколькі я ведаю, дзесьці на польскім рынку, напэўна, на адным з кніжных кірмашоў, я не буду пусіць, добра. І ён звярнуўся да мяне з прапановай перакласці гэтую кнігу. Натуральна, самой бы мне ў галаву гэта не прыйшло, таму што я разумею, наколькі гэта кніга можа быць дарагая для выдання, а таксама для продажу, таму тут ужо сам выдавец разлічвае свае выдавецкія рызыкі. Я вельмі ўдзячная Андрэю Янушкевічу, што ён даў мне гэтую магчымасць перакласці гэтую цудоўную кнігу. Вось, так што гэта хутчэй яго трэба хваліць. Хаця гэту кнігу я таксама бачыла раней, што да таго, як Андрэй з ёй для мяне прыйшоў. Натуральна, я спрабую сачыць, што адбываецца на нарвежскім кніжным рынку, якія кнігі выходзяць. Мне самой вельмі падабаецца перакладаць мне за дзіцячыя кнігі, калі гэта тычыцца прозы, вось, а не паэзій. Таму кніга, я б не сказала, што яна... Там нема нейкіх такіх моўных штучак, скажам так. Але ейна гісторыя, мне падаецца, будзе чытацца і дарослымі, і дзецьмі. Асабліва цяпер гэта кніга пра пераадоленне страты, пераадоленне страты вельмі блізкага чалавека. Цяпер у Беларусі, мне падаецца, гэта тэма вельмі актуальна, не толькі ў Беларусі, у свеце ў тым ліку, таму што і каранавірус, і то, што адбываецца ў нас цяпер, гэта ўсё патрабуе психологічнай дапамогі, і література можа натуральным чынам гэтаму садзейнічаць, выходзіць з гэтага крызісу.
Я недавно гаварыў з выдаўцом Андрэем Янушкевічам, у яго, як ведаеце, цяпер, я б сказаў бы, такія праблемы ёсць, але, скажам, калі гэтыя праблемы вырашацца пазітыўна, і калі ён скажа, што замовіць у вас пераклад другой часткі гэтага квартэту «Пора ў году» Майі Лунде, вы бы взяліся перакладаць?
Натуральна, задавальненне. Натуральна. Я хацела бы далей перакладаць дзіцячую нарвежскую літаратуру, мне падаецца, яна не горшая за шведскую. Ось, цяпер я спрабую крыху, магчыма, можа быць, знойдзецца выдавец для Марыі Пар, «Вафельнае сэрце». Я думаю, што вы таксама чулі пра гэтую аўтарку. Не чулі?
Не, не.
Марыя Пар, «Вафельнае сэрце», гэта вельмі, гэта знакамітая, сусветна знакамітая нарвежская пісьменніца. І гэта кніга карыстаецца вялікай папулярнасцю і у многіх краінах. Я ведаю, што напераказана на расейскую добра, і беларускія дзеці чытаюцца па-расейску, мне хацелася яе перастварыць таксама па-беларуску. Але яна напісаная не на букмол, яна напісала на нюнош.
На нюнош. А як вам нюнорс? Читається нормально, як і букмол, чи ні?
На жаль, не зусім. Мені приходиться прикладати значно більш висілку для того.
Так. І тяжей со словниками, ведається з цим. Хоча лексика там не надто така і одрозна, я б сказав би, від букмолу. Трошки, скажем, там фонетика, правда? Але ж коли перекладаєш книгу, я фонетика не така істотна, правда?
Ну, коли це не поетично, то так. Але словники так само є онлайн, фільмі шмат.
Так, 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 так. Добра, я яшчэ ведаю, што яшчэ адна кніжка выйшла для дзяцей. Ну, гэта я кніжка Майі Лунде, яна, так скажам, для падлеткаў, 12-15 гадоў. А вы пераклалі яшчэ кніжку, яшчэ адну для дзяцей. Скажыце, калі ласка, як?
Так, у выдавецтве «Коска», якім займаецца Надзя Кандрусевіч-Шыдлоўская, напрыканцы 2020 года выйшла кніга Стэна Холя, ўжо вядомага беларускай публіцы, ўжо вядомая беларускім дзецям і бацькам. Кніга называецца «Неба Ганны». І Андрэй Янушкевіч якраз такі выдаваў кнігу, першую кнігу, як сказаць, іншую кнігу Стэна Холя, «Лета Гармана». Вось гэта называецца «Неба Ганны». Кніга крыху адрозная, але тэма, дарэчы, вельмі блізкая да тэмы «Снежнай сястры». Гэта таксама страта блізкага чалавека. У дзяўчынкі памірае мама, але пра гэта нідзе не кажацца на просту кнізе. І дзяўчынка дапамагае свайму бацьку перадолець гэты боль. І той боль, які ён адчувае пры дапамозе нейкіх такіх фантазійных вандровак.
Угу. Мы працягнем гэтую скандынавскую тэму за вашым дазволам, але магу я вас цяпер папрасіць, каб вы, пакуль, скажам, гаварыць зноў, нешта прачыталі, маеце там нешта нарыхтаванае нам, каб прачытаць з таго, што напісалася вам у Аўстрыі і ў Грацы.
У Аўстрыі і ў Грацы, давайце. Урок цярплівасці. На спіне я адчуваю, як холад пальцем па-дзіцячы лічыць пазванкі. Як холад піша пропісі, ціскаючы сіні аловак у белую паперу скуры. Ён піша боль, гвалт, крык, стогн. Ён піша зло, смерць, кат. Папера скуры цярпіць яго няўмелы почырк. Бо холад толькі вучыцца, бо словы – гэта толькі словы. Я мушу дараваць студзённых пальцаў дылетанства. Я мушу дараваць, не рвіся скура, не ламіся пазваночнік. Няхай стараецца. Яму так многа патрэбна пропіць. Так многа спім.
Так, дзякуй. Так яшчэ пра адну скандынаўскую рэч. Выйшла ў вас недавна кніга «Дні ў Беларусі» на шведскай мове. І аказваецца, наколькі я прачытаў, што вы гэтую кнігу напісалі на ангельскай мове. Так, і гэта шведская перакладчыца, ці перакладчык перакладаў за ангельскую мову.
Так, перекладчиця Іда Бьорі перестворила її з англійської мови на шведську.
Так.
Ось. Так, це правда, цю книгу я написала по-ангельську, і знову, можна сказати, на замову видавництва. Єйна історія створення цієї книги доволі дивна. У кінці вересня до мене звернулися з Financial Times, попросили написати для їх есе про події, які відбуваються в Білорусі, таке, як дзённікове есе, скажімо так. Я написала перший текст, який називається «Першого кастричника», вони його так, в принципі, назвали. Текст був доволі... Шмат їм ділилися, шмат хто їм, шмат я його бачила в інтернеті, а після цей текст вирішили перекласти на... Наші шведські колеги вирішили перекласти на шведську мову, і воно з'явилося у «Dagens Nyheter», одної з найбуйніших шведських газетів. Там це побачив головний редактор шведського видавництва «Norstedts», і запитався, чи немає у мені шемок, чи могли б видати цю книгу, цей дзьонник. Щиро кажучи, нічого у мене, крім цього текста, не було, але я відчувала, що я хочу і можу описати те, що з нами відбувається. І мені подобалося, напевно, догетуль ще подається, що вельми тяжко знайти форму, у якої описати те, що ми всі переживаємо. Не тільки ті, хто залишаються у Білорусі, але ті, хто з'їхали так само. Але в той момент я була у Білорусі. І тому я вирішила написати такий дзьонник і описати у їм кастричницькі події. І цей дзьонник фактично описує наше життя, життя майже що звичайних громадян, таких як я і Альгерт Бахаревич, які виходили на вулицю по неділях, а не тільки по неділях, які протестували, які втікали, які ховалися у крамах, які плакали, які переживали, які боїла голова і так далі. І мені видається, що документальна менавіта проза – це те, що нам потрібно тепер, це те, де ми покуль не можемо хлусити, тому що вельми складано знайти мову, на якій описати все це переживання. І я написала, правда, це по-ангельську, тому що я відчувала, що мені це, що ангельська мова давала мені цю дистанцію. Дистанцію від щоденності. Вона робила мене крихо іншим чоловіком, крихо більш нормальним чоловіком, тому що все-таки те, що переживається, ця травма, вона робить нас крихо ненормальними. Ми можемо привикати до її, тому що така особливість чоловіка – привикати для того, щоб вижити. Але це все-таки ненормально. І англійська мова допомогла мені в цьому плані писати. Те, що було з одного боку, а з другого боку, можливо, догрукатися до більш широкої аудиторії у світі. Тому що, безумовно, англійська мова – це інтернаціональна мова. Ну і це дозволило вельми хутко перекласти цю книгу. На працю над книгою у нас було всього 2 тижні. Крихо більше, ніж 2 тижні. Я після попросила, щоб мені дали ще пару днів для того, щоб написати текст. І головне, напевно, мета цієї книги була не ніякі... мастацькі особливості. Тобто не як написати це пригоджу по-мастацьку, а хоче продати той щоденність нашу.
Тобто ви писали цю книгу 2 тижні, я добре зрозумів, так?
Так, ця книга створалася 2 тижні.
І це за включенням першого тексту. Це кастричник, листопад, коли ви її почали писати?
Я її почала писати у самому кінці кастричника.
Ага. І переклад так само був зроблений, як розумію, доволі хутко, бо вона ще вийшла минулий мить.
Ну, Іда просто зробила так само перекладчицький подвиг, тому що я її досилала текст, і вона тут садилася його перекладати. Тобто у нас і на переклад, і на створення книги було 2 тижні. Після була редактура, а після вже видавництво займалося виданням.
Ну, видатно, це, я б сказав би, така прецедентна справа, не тільки тому, що ось білоруська письменниця написала книгу по-ангельську, але що вона, як менавіта, вийшла, так скажем, по живих слідах подіяв. Слухайте,
я хотіла б ще сказати, що і, в принципі, книга мне, як мені подається, досягнула своєї мети, тому що ми ставили, все ті, хто займався виданням цієї книги, включно зі мною, перекладачами і видавництвом, ставили мету розповсюдити її, як більше розказати про цю ситуацію в Білорусі. І, в принципі, на книгу вийшло доволі шмат рецензій у шведському друку. Ніколи у житті в Міністерстві Білорусі не виходило рецензій. Ось, напевно, ніколи в житті не вийде. Тому що, як в Швеції, так, казалося, що я більш запотребована письменниця, чим тут. І, добре, хотіла щось додати, вже забулася.
Так, а ну так слухайте, буде яка білоруська версія цієї книги? І все ж таки в Білорусі ніхто написав рецензію на її, чи ні?
Ну, видаєте, з Білорусі тут крихо складання, тому що мені видається, що всі ми, всі ті, хто були в Білорусі, всі ті, хто були свідками подіїв, мусить написати так само свої книги. Тобто це мусить бути не просто моя книга, тому що у її я не описую, мені не затримлювали, я не сиділа в тюрмі, мені не збивали. І є нашмат більш свідченнів, да, нашмат більш палючих, нашмат більш травматичних, нашмат, максимум, більш важливих. Тому я не ведаю, наскільки треба перекладати мою книгу на білоруську. Але з іншого боку, видаєте, я сіла, від початку я планувала зробити цю книгу нашмат більше. Я хотіла писати так само жнівень, жнівенські події, починаючи ще, там, наприклад, 7-го жнівня, затримання реваристів, і писати так само вераснівські події. І тепер, ось уже у Грації, я почала писати цю книгу, почала відновляти ці події, і я можу сказати, що це вельми травматично. Я перечитую, наприклад, новини телеграмовські, да, ті, що були у новинових каналах за 9-го жнівня, за 10-го жнівня. У мене наздараються нервові зриви, я б сказала. Тобто я не ведаю, як ми все це будемо описувати. Тому я не ведаю, наскільки це тепер можливо написати таку книгу в білоруську. Я не ведаю, коли все ще не скончилось. Можливо?
Так, бо я хочу запитати вас на закінчення, менавіта, що чого чекати від вас у ближайший час. Так ви ще, скажімо, ідею, що ця книга може у якій формі з'явитися по-білоруську, не кинули, так? Скажімо, над цим думаєте, працюєте, так?
Ну, я над цим думаю, але не працюю.
Ага. Слухайте, на закінчення буде таке питання, можливо, трішки провокаційне. Не рупить вам залишитися у Австрії на довжий час? Ось покористатися, так сказати, ну, теперішньою політичною ситуацією в Білорусі, попросити якої довжішої стипендії, чи я не ведаю, чи якого притулку, як ви там з Альєрдом вирішили цю справу поки?
Ну, видаєте, поки я не думаю, що нам варто вертатися. Але що буде пізніше? Політичного притулку ми докладно просити тут не будемо. І цю стипендію я докладно не розглядаю як ніяку імміграцію. Тому ця стипендія має свій кінець. І я особисто не хотіла б залишатися в Австрії на все життя. Себе я тут не бачу. Як поетку, письменницю, навіть коли я почала писати по-ангельську, на мою думку, це мені ладно, поки вельми обмежаваные жанры по-ангельски. Может быть, дзённик, які описывают белорусские подеи, але зусім не поэзию и так далее. То бок я б хотела вернуться, безумовно.
Так. Дякую вам за гэтую размову. Юля, будем чакаць ад вас новых вершаў, новых кнігаў. Нагадаю, што у радіоэтэры і у відэаэтэры «Свабоды» з вами была Юлія Тимофєєва і Ян Максимюк з Праги. Дякую ще раз.
Дякую великому.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свабода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радіо Свабода». Праскі акцэнт з Юрыем Дракагрустым.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные аналитики Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привітання.
І Віталь Циганков. Віталь, добрий день.
Добрий день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это две справы супрать дизайнера Анатолия Лазара и выдавца Геннадия Винярского. У их ободвух отбылись пиратрусы, ободвух допытали у ведомствах, которые занимаются экономичной злочинностью. Так выглядая им ободвум предъявлены обвинувачивания, те принамсе яны фигуранты справа про невыплату податков, ну и нареште яны ободва под подпиской об невыезде, хотя и на воле, ну принамсе покуль. Вось гэтыя дзве справы, якія шмат чым перагукаюцца са справай прэс-клубу, што яны азначаюць? Абодва яны і Геннадзь, і Анатоль, ну, як сказано ў пісанні, кніжныя людзі. Кніжныя людзі, ну вот Вінярскі выдавец, чым выдавец кнігазбору, не, так сказаць, там некай рэвалюцыйнай бібліятэкі пра беларускіх пісьменнікаў. Анатоль, дызайнер, таксама кніжны дызайнер. Ну, як бы, нібы тут далёкі чалавек ад некіх рэвалюцыйных, так бы мовіць, падзеяў, дзеянняў. Як можна патлумачыць гэтыя справы, Валер?
Ну, я думаю, тлумачэнне вельмі простае. Ідзе зачыстка. Зачыстка тэрыторыі, грамадска-палітычнай тэрыторыі ад усіх нелаяльных. І калі чалавеку нельга прад'явіць удзел у некіх мітынгах, дэманстрацыях, шэсцях, то шукаюць некія іншыя падставы. А калі чалавек займаецца такой камерцыяй, нават выдавецтвам, ну, тут заўсёды лёгка знайсці такую падставу, як невыплаты падаткаў ці некія фінансавыя парушэнні, ось, як з тым жа прэс-клубам. Ось таму і тут ідзе такая, так сказаць, галоўны тренд. А Лукашенко еще несколько месяцев тому, в середине осени, сказал, мы знойдем усіх. Мы усіх знойдем, так сказать, кто там удельничал, ці може стоял, ці може подтримливал тих, кто удельничает. И, видаете, вот это то я обещание Лукашенко, в якое я веру. Вось, тому что сегодня фактично адзіны кірунак дзяржаўнай дзейнасці існага рэжыма – гэта палітычныя рэпрэсіі. У рэжыма нема ніякага наратыва, ніякага бачання будучага, ніякай ідэі, ніякай, так сказаць, прапановы пераменаў. Фактычна адзіная лінія – гэта рэпрэсіі, гэта зачыстка. І тым больш, як я разумею, Лукашенко упэўнены, што гэта дае эфект. Паколькі маштаб пратэстаў моцна знізіўся, вось, і таму ён дзейнічае адзіна зразумелым яму спосабам. Ну, а той, хто папаў, трапіў пад раздачу, ну, вось, трапілі гэтыя людзі. Я думаю, што гэта будзе мець працяг. Ось, на журналістаў давно палююць, ну, вось, за выдаўцоў узяліся, за прэс-клуб. Ну, думаю, што хутка справа дойдзе цяпер.
Віталь, а вот Валер сказаў пра, так бы мовіць, недабранадзейных, не лаяльных, а ў чым нелаяльнасць, вот, напрыклад, кнігазбору. Я не зусім як бы зразумеў. Ну, можна паняць логіку ўлады, када вот ёсць людзі, якія выходзяць на вуліцу, якія там выходзяць са сцягамі, выходзяць, так сказаць, з лозунгамі, далоў Лукашэнка, ну, окей, як бы. Улада з імі змагаецца, гэта як бы прямы выклік, ну, яна яго прымае.
так, як уміє. Але які виклики її наносить книгозбор? Яким викликом для її з'являється книгозбор, книжна графіка? Ну, от не зусім зрозуміло.
Ну, по-перше, по конкретних цих справах, раз уж ми про їх говоримо, Анатолій Лазар, дизайнер, ён був, ну, скажем, дизайнером менавіта гэтага календара, не мовчи по-беларуску, вось на такий календар на 21 год, і калі нехто його має, ці, калі нехто його купил, ці бачив, можна, скажем, так сказать, гэта не секрет, я не выдам великой тайны, бо все, хто його купил, могут поглядеть, там вельмі шмат, ну, скажем, таких політичних літараў, там вельмі шмат спасылак на конкретные падзеі Беларусі, ад жніўня пачынаючы там парваны пашпарт там і гэтак далей, там десятки, просто описывается, ну, скажем, такими вот календарным стылі словами описываются падзеі, якія адбыліся Беларусі пачынаючы ад жніўня. Таму вот конкретно некому, может быть, не ведаю, чиновнику, ці просто чоловіку з силових структур гэты календар потрапився, вони бачать, о, крамола, відовочная крамола, відовочные намеки там на все, що у нас відбувалося. Ось. Геннадій Свинярський, Максима, ну, мав неке дочинення так само до неких виданняў, яких ті ж самі влади могли побачити крамолу, могли побачити нешта революційне. Магчыма, і да гэтага календара тут я не ведаю дакладна, але, ну, сапраўды, не ў гэтым сутнасць, а просто мы удакладняем, чаму менавіта гэтыя людзі на дадзены момант, чаму менавіта прэс-клуб, то таксама там, ну, ўжо прагучала інфармацыя, што сама затрыманая спадарня Слуцкая, так, дашла інфармацыя за кратаў, што відаць за ідэі стварэння незалежнага, так сказаць, новага тэлебачання, якую пры падтрымкі прэс-клуба распрацоўвалі тыя людзі, якія звольніліся з беларускага тэлебачання. Вось. І, ну, таксама нікому не секрет, що сам прэс-клуб гэта завсёды спакойна кажа в сваіх ва ўсіх там справаздачах. Гэта ідэя, скажем, яна грунтуецца на грантах, ну, это все в адкрытым доступе. Вось. І, ну, магчыма, тыя ж органы зараз асаблівую, скажем, мягка увагу да тых структур, да тых выданняў, якія маюць нейкае дачыненне да замежнай падтрымкі, якая часта адбываецца, адбывалася асабліва да жніўня абсалютна легальна, абсалютна адкрыта. Вось. Ну, а в цэлым, канешне, гэта вот канкрэтыка, яна пацвярджае агульную, ну, скажем, тэзіс, агульную ідэю, пра якую казаў Валер Карбалевіч, пра замарожванне грамадства, тое прыблізна, што было пасля 2010 года, калі сажалі не толькі канкрэтных палітыкаў, вось, сажалі і людзей з грамадзянскай супольнасці, шукалі ў іх сувязі з нейкімі грантамі, і мы можам згадаць, што свой тэрмін сядзеў і Алесь Беляцкі, кіраўнік праабарончай структуры «Весна» менавіта ў тыя гады. Так што вот улада вырашае, што зараз, ну, калі яны бачаць, наколькі гэта, ну, скажам, праходзіць, і апошнія, ну, некалькі месяцаў весь час сапраўды пашыраюць і колы рэпрэсіяў, пашыраюць і, скажам так, тэматыку рэпрэсіяў ад канкрэтных людзей, якія выходзяць на вуліцы, яны ўжо ідуць да тых людзей, якія, ну, праяўляюць крамолу ў нейкіх сваіх прафесійных дзеяннях.
Калегі, я вот недавно рабіў перадачу пра, так бы мовіць, досвід беларускіх рэакцыяў. Там у мяне прынамсі ўдзельнічаў гісторык Павел Церашковіч. Вот, і ён казаў, што як бы сапраўды вот моц рэпрэсій, скажам, падчас рэвалюцыі, расійскай рэвалюцыі, в расійскай імперіі 5-7 году, рэпрэсіі былі вельмі жорсткія. Он, дарэчы, вот называў 28 тысяч прайшло праз Пішчалаўскі замак. Той, в котором мы зараз сидят, и в тем лику Якуб Колос его прошел, как вы памятаете, за наставницкий съезд. Ну и был, скажем, Пулихова повесили за замах на губернатора Курлова, был Курловский расстрел, так что, как бы, мягкости и тады не было. Але вот цікавая речь. Вы памятаете, коли створилась наша Нива? 1906
году.
Самый расцвет, как бы, этой революции. І здавалося б, так сказати, влада повинна бути «какая наша Ніва», которая фактично була, так сказати, інтелектуальним штабом білоруського адрадження. Повинні були нищити все під корінь. А вот, так сказать, реально змагалися з тими, хто воював. Ну, Пуліху вот, бомбу кинув, ну, вот тебе петля. А наша Ніва себе видавалася. Так вот питання, от, коли брати, ну, не ту далеку історію, а найновшу історію, там, 6-й год, 10-й год, 17-й год, вот це була у влади вот эта тенденція, як би, зачистити навіть не саме протест, а то, що, як би, вокол його, то, що його підтримує в певному сенсі, як би, створює ґрунт для його літаль. Вот так було чи не було?
Ну, коли казати про історію, то, може бути, не треба нам також шмат про історію сминати, тим більше у вас вже була передача про це, ну, тоді все-таки був царський маніфест, і тоді були дадені деякі свободи, да, під час цієї революції, був створений парламент, Державна Дума російська, яка так чи інакше, ну, функціонувала ось до вже других революцій, лютовської і кастричницької революції 17-го года. І коли ми вспоминаємо 905-й год Росії, то мені справді цієї паралелі приходить в голову, в тим сенсі, що коли б тоді революція скончилася поспіхом, і вона, може бути, не була б такою кривавою, як то, що потім відбулося в 17-му. Я такую провожу особливо, ну, видовочную историчную параллель, что покольки та дорогочасная влада здолела перемогчи революцию 5-го года, то уже наступная революция 17-го, она привела до громадянской войны, до сотни тысяч миллионов ахвяров, тому что это уже была больше жорсткая, больше принциповая и больше бескомпромиссная революция в том сенсе, что люди менавито еще памятали 5-й год, памятали эти расстрелы и были больше озлоблены уже те, кто был супроть царской влады, были больше озлоблены на ее. Я думаю, это правды можно и с нашей ситуацией поравнать, покольки, коли зараз, ну, лечить, что, не будем говорить, скончилось, но некая пауза массовых, скажем так, выступов взята, хотя люди повсюду по городе ходят, люди повсюду собираются, люди повсюду думают, как протягивать свои протесты. Але сенс в том, что эти люди, эти, ну, как минимум процентов 70 населения, мы ведаем, что поводле там и российских социологов зараз рейтинг Лукашенко каля 25%, остатние его не воспринимают, и кто-то его активно не воспринимает, кто-то, скажем, пассивно, але эти люди никуда не делись. Просто они боятся выступать, просто они бачать наступство, они бачать репрессии. Але они затаили злобу, затаили ненависть, некоторые не затаили, которые нечто предпринимают, але большинство, она, ну, знову-таки выказывает их только на кухне, выказывает их только так во дворы, вось, але же это не куди не ділася. Влада нічого не зробила, каб, ну, справді, примирити гэтых неяк людей з владою. Саме головне, що справді влада при своїх репресіях не дає ніякої перспективи. Ну, всі диктатури, умовно скажем, навіть більш жорсткі, яны справді там давали ніяку перспективу на будущее. Вот той же, там, умовно скажем, Піночет в Чилі, ті Франко в Іспанії проводили, махчимо суперечливі, але все ж доволі ліберальні економічні реформи, ось, і мели ніяку разную там идеологию ратования краины от коммунизма, опираясь на традиционные каштовности, историю и религию. Ці там, коли брать левые авторитарные краины, там в наш час, как Куба, ці Венесуэла, и они не имеют никаких экономичных поспехов, они живут в жебратстве, але так само вылучаются некой своей уникальной идеологией. Мы не такие, как все, мы единые в свете, которые представляют альтернативу истому владу, вот этому свету капитала. Мы выпираемся на уластные силы, ну еще и Полночная Корея. А у теперешнего, ну, белорусского режима нелегитимного, и нема ніякой такой идеи, кроме вот стабильности абстрактной. Коли еще была ранее, ну, чому был контакт с громадством, контракт с громадством, бо вы не высовываетесь, а мы даем вам некий экономичный уровень, то с 10-го года по 20-й экономичный уровень не рос. Отбывалась, наоборот, деградация, и зараз всем видовочно, что не будет никакого экономичного полепшения. То люди могут только, ну, сопротивляться альбо эмигровать, вот фактично, что застается тем людям, которые не задоволены сегодняшней владой.
Валер, ну, все ж таки, может, вы откажете на мое питание, вот, коли брать досвід найновшей истории. 6-й, 10-й, 17-й годы. То есть, коли так само были острые конфликты, вот, как бы, зачищали вот эту, как бы, что называется, взровень травы, то есть, формально, ну и фактично, по сутности, как бы, не политичные организации, але якія, махчима, у логице, так бы мовить, уладов, что вот на их как бы базуется вот этот протест. В этом смысле, скажем, та же советская влада, как мы с вами памятаем, она как бы доходила до кожного. То есть протестом воспринималось навод какой-нибудь там, я не ведаю, непожаданные там, я не ведаю, музычные гурты, там, я не ведаю, какие-то книги, какие-то фильмы. Это так само лечилось, как подрывная деятельность антисоветская агитация и пропаганда. Вот в этом смысле белорусская влада, она в какой ступени вот спадчинница, так сказать, советского подхода, когда навод, так сказать, идеологичное некое супростояние, это все равно разглядается как подрыв.
Ну, бачите, любые историчные аналогии, зрозумела, вельми умовные. Советский режим был тоталитарный. Тоталитарный режим распаўсюджвае сваю ўладу на ідэалогію, на маральныя каштоўнасці, на прыватнае жыццё. А аўтарытарны рэжым, які існуе ў Беларусі, ён не закранае фактычна вось гэтыя тэмы. Для яго галоўнае гэта супастаяць тым людзям, якія прэтэндуюць на ўладу. Калі ты на ўладу не прэтэндуеш, ну, спявай там у сябе дома свои спевы. Ну, але теперь, коли почалася борьба с революцией, бачите, теперь доходит до балконов, теперь доходит до кватер, и у кватерах уже нельга вывешивать бело-червоно-белых сягов. И вот дошла справа и до дизайнеров, и до книговыдавцов. То бок, теперь зачистка такая больше широкая и больше глубокая. Але я б хотел зараз протягнуть вот тую думку, якую выказывал Виталь Цыганков. Коли Лукашенко ездил в Сочи до Путина, и как можно мерковать с выказыванием и Путина, и Лаврова, ему сказали, что да, треба душить революцию, але этого недостатково. Треба робить некие кроки на сустрэч грамадству. Треба пропоновать некие реформы, якія б збілі саму прычыну гэтага незадаволення. І сапраўды, калі вы ўжо сёння ўзгадалі рэвалюцыю расійскую 1905-1907 года, то адначасова з жорсткімі рэпрэсіямі Сталыпін пачаў аграрную рэформу. Вось, то бок крок насустрач, які павінен быў бы, так сказаць, ну, збіць тыя супярэчнасці, якія прывялі да рэвалюцыі. Ці мы можам сказаць, Венгрыя 1956 года, лідар камуністаў Янаш Кадар, жорстка падавіўшы народны пратэст, потым пачаў ліберальныя эканамічныя рэформы.
И Венгрия была самой... Гуляшный социализм.
Да, была самая либеральная в сенсе экономичным краина социалистичного лагеру.
Все-таки важно сказать, что народный протест не только он подавил, а советские танки.
Ну, не важно, но он, так сказать, тоже там детали. Тоже свою роль отыграл, да.
Больше свежий приклад. Китай, площадь Тяньаньмэнь, 1989 год. Танками подавили студентский протест, несколько тысяч загинувших, але одночасово был протягнутый курс на экономичную либерализацию, что привело до вельми резкого увеличения узроўню жыцця насельніцтва, и это как бы легитимизовало вот эту уладу, недемократичную уладу коммунистической партии. И вот когда сегодня звертаться до Беларуси, то есть Лукашенко абсолютно не пропонуя никаких перемен. Вот. Ни якого кроку на сустрэч громадству, ни якой спробы зняць тыя супярэчнасці, якія прывялі да гэтага пратэснага выбуху. Вось у гэтым мне падаецца гістарычны тупік.
Валер, ну вот вы уже сказали, что Беларусь, сучасная Беларусь, сучасный белорусский режим, он все-таки не тоталитарный. Бо тоталитарный доходил до самого-самого низу. Это, видите, я вот, как бы, просто мой властный вспомин, маленечки такие. Когда я працавал в Академии наук, в Институте математики, значит, захотелось мне почитать Ницше. Прихожу в академичную библиотеку. И мне там кажут, ну, да, коли ласка, вот книга есть, так сказать, в спецхране. Коли ласка, принесите из вашего парткома, парткома вашего института, дофетку, что вам треба Ницше для работы. И мы вам выдадим Ницше только тогда. Ницше. Вот. Ну, в этом смысле белорусский как бы, режим, напевно, еще до такого не дошел, как бы навод с Ницше смагаться. Вот. Але вот на ваш погляд, как бы дедно, ну, зараз фильмы многие про это кажут, что одно дно пробито другое. То есть, как бы вот где обмежевание, куды далей, хутчэй за все не пойдет режим, заходячи из его структуры и со своих интересов, уже что не будут зачищать, так сказать, просто тому, что лянота, и тому, что, ну, не те часы. Вот на ваш погляд, Валер.
Ну, и я думаю...
Причем я бы додал так. Вот чем далей, вот это как бы, вот эти обмежевания, они будут больше такие истотные, то есть вот зараз революция, ну... Мы ее подавляем, мается на увазе влада, а потом уже, ну ладно, вот, скажем, после того же 2010 года, ну, на початку был пик репрессий, а потом они сходили, так сказать, снижались, ну, и в 2016 году уже выпустили политвязня, скасовали санкции.
Ну, я думаю, что вот червоная линия – это то, что отбылось на Тяньаньмэне, про что мы уже сказали. То бок страляць у людзей, якія не штурмуюць, моўна кажучы, палац незалежнасці, ну, я думаю, што наўрад ці будзе. І не па прычыне, так сказаць, гуманізма Александра Рыгоравіча, а па прычыне, як бы, ну, практычнай немэтазгоднасці. Бо ў такім разе...
Я крыху пра іншыя. Вы кажаце пра як бы жорсткасць рэпрэсій супраць тых, хто рэальна супрацьстаіць. А я маю на ўвазе, скажам, незалежныя СМІ. Пры жаданні іх можна все закрыць. Пры жаданні можна взяць пад жорсткасць.
Яны ўже все закрыты, беларускія. Газеты «Народная воля», «Свободные новости» не выходзяць.
Ну, яны існуюць все ж таки, так сказаць. Я думаю, што перекрыць, так сказаць, канал... можно многим, кто еще так те иначе, так сказать. Есть велизарная колькость НГО, и вот в этом сенсе вот справа Винярского, справа Лазара, это что такие, так сказать, ну и справа пресс-клубу, ну на самом речи организации десятки, можно всех закрыть. Будут они закрыты? Валер?
Шмат что залежит от того, как будут подеи развиваться далее. Калі, скажам, як казаў старшыня КДБ, нас чакае гарачая вясна, гэта адна сітуацыя. Калі ўсё супакоіцца, будзе чэмпіянат света па хакею, пройдзе спакойна, вось, то, в прынцыпе, можна на нечым і спыніцца. Вось. І я думаю, што пакуль сам Лукашэнка не вызначыўся ў гэтым пытанні, каго душыць, каго не душыць. Ну і тут жа яшчэ мусіць справа ў тым, што ў сілавых структураў ну, не хапае, што называецца, рук, не хапае людзей, каб адразу ўсё зачысціць. Таму яны ідуць паступова. Крок за кроком. Ну, я зноў уже, калі, так сказаць, сапраўды ўсіх адначасова сажаць, ну, не хопіць ні турам, ні калоніі ў Беларусі. Трэба будзе будаваць некія канцэнтрацыйныя лагеры. Вось, бо калі сапраўды супраць Лукашэнкі выступае большасць насельніцтва, то куды іх усіх памясціць?
Про што, дарэчы, напісаў Ціхановскі з турмы, што сказаў, што калі пратэсты спыняцца, ну, будуць будаваць канцлагеры.
Ну, так, но, але, па-першае, гэта ж трэба будаваць. Як бы на ходу, гэта неяк, так сказаць, у чыстым полі, на морозе, і туды, так сказаць, зганяць, як это рабілася, я не ведаю, падчас вайны, ну, і ці падчас гулагу, ну, сёння ў цэнтры Еўропы ўсё ж такі я баюся, што гэта наўрад ці. Вось. Таму тут ёсць шмат акалічнасцяў, якія сёння цяжка вызначыць, і таму я думаю, што дакладнага плана няма ў Лукашэнкі, як чысціць, каго чысціць, у якой ступені чысціць, да якога, так сказаць, надаходзіць. Я думаю, што гэта вырашаецца неяк спантанна, неяк стыхійна, па ходу з'яўлення праблемы, і сапраўды, як сказаў Віталь, вот убачыў некі чыноўнік вялікі календар, да? Ну і вот, так сказать, прынёс яго Александру Рогоровичу, а той сказаў, ну вот, давай зачыстіць. Я думаю, што тут выпадковыя рэчы таксама гуляюць пэўную ролю.
Віталь, і ваш адказ. Вот як бы гэта пяройдзе ўжо фактычна таталітарная стадыю, калі ну, будуць чысціць тых, хто як бы нават скосна, нават как-то ідэйна мае дачыненне да пратэсту, ці як бы ну вот супраць тых, хто рэальна як бы практычна пратэстуе, а наконт астатніх, чым далей, тым менш ну не да них будзе. Вот. Ладно, это як бы мы ж все-таки, так сказать, не СССР, не Советский Союз, не 37-й год.
Да, пытанні такія, скажам так, не самыя прыемныя, но я думаю, калі адказваць на пытанне пра дно, няма ніякіх ілюзій наконт канкрэтнай асобы і канкрэтных, скажам, яго намераў, гэта Александр Лукашэнкі, паколькі, ну, лёс Ганчара, лёс Захарэнкі паказвае ў свой час, якая глыбіня, так сказаць, гэтага дна магла быць у гэтага канкрэтнага чалавека, і новыя дакументы пра тое, што іхні лёс маглі падзяліць там і Алкаю, і іншыя цяпер ужо эмігранты, нават хаця яны ў Беларусі не знаходзяцца, паказвае, што ў гэтым сэнсе нічога не змянілася. Што яго стрымлівае? Толькі, канешне, гэта, ну, скажам, міжнародная сітуацыя, як ён сам Александр Лукашэнка калісьці казаў, няма ў нас рэсурсаў для дыктатуры. То, што відавочна выдавала, так сказаць, жданне, што я бы ее і стварыў бы задавальненнем, але вот вакол ну, 21-е стагоддзе вакол Европы і Росія, якая таксама неяк намікае, што паводзьцеся прыстойна, не втягвайце нас з вами в такую багну, каб нас з вами не звязывалі, што мы такія ж самыя. Вось. Хаця, ну, скажам, нават на фоне Беларусі, нават Росія на сёння выглядае в гэтым сэнсе больш цивілізаваныя краіны, менавіта в сэнсе масавых репрэсій, а не асобных канкрэтных, ну, скажам, палітыкаў, як, напрыклад, Навальны. Так што просто вот кароткі адказ, дно не дасягаецца не таму, што Александр Лукашэнка думае пра некія гуманныя матывы, ці сістэма штосьці не гатова зрабіць, а просто таму, што ёсць такое міжнароднае асяроддзе, ёсць такі час, калі гэта, ну, прынесе любое гэтае спрабіванне дна, прынесе больш шкоды, прынесе новыя санкцыі, прынесе палітычную ізаляцыю, палітычную просто рэальную праблему, якая можа прывесці да змены ўлады. Я думаю, гэта галоўны матыў. Ну, а сама сістэма, я калісьці пісаў і застаюся пры гэтым меркаванні, што только партызілі жнівеньскія там і далей падзеі, што ў сілавой сістэме ёсць два тыпы людзей. Першы – это, ну, такія актыўныя, ну, скажам, людзі, якія любяць прыносіць боль іншым, садысты, можна сказаць, іх, канешне, не большы працэнт, а большы працэнт – гэта просто маўклівыя выканаўцы загадаў і указанняў. Сёння кажуць, бежыце, хапайце тых, хто п'е гарбату ў двары, прыбеглі, захапілі. Пілі завтра, скажуць, пасылайце незадаволеных у печы спальваць, яны будуць пасылаць печы спальваць, нічого іх не дрогне, это просто маўклівыя выканаўцы любых загадаў, это вот то, што зараз прысутнічаюць у сілавых структурах. Так што в гэтым сэнсе не трэба мець ілюзій, яны выканаюць любы загад палітычнага кіраўніцтва зверху, ну а палітычнае кіраўніцтва, оно абмежаванае вось тымі умовамі, пра які я сказаў, ну а наконт вот шырыні, глыбіні, я не лічу, што яна будзе так паглыбляцца ўжо на кожнага незадаволенага, на кожнага, так сказаць, чалавека са сферы там мастацтва, Государства, ну, особо и будут такие выпадки, как и то, что мы сегодня обмерковываем, и головным это заполохать остатних, головным это показать, что вот не робите там крамольные календари, крамольные книжки, крамольные белочерно-белые стежки на окнах. Это, конечно, они не думают схопить кожного, кто негде там вывешивает и выходит, але, ну, вот такие кропковые репрессии мают на мете, безумовно, сбить некий накал и духовного, и конкретного уличного противостояния.
Добре, добре, дякую велике, дякую Віталь, дякую Валер, а нашим глядачам, слухачам я хочу нагадати, що за тим, як будуть розвиватися події далі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.